Magwaro anobudiswa nebazi rezveutano nezvechirwere cheCOVID-19 anoratidza kuti kune vanhu vanozivikanwa kuti vanga vaine utachiona hwechirwere ichi vashaya. Vaimbova gurukota rezveutano panguva yehurumende yomubatanidzwa vaHenry Madzorera vati kushayika kwevanhu vasati vazivikanwa chimiro chavo zvinoisa vashandi vezveutano panjodzi.
Kana vachinyanya kushayika tisati taziva isu kuti vane chirwere checoronavhairasi. Izvi zvinoreva kuti zvemanesi edu akawanda nemadhokota vachapedzisira vasisiri pabasa, vava muquarantine. Tichapedzisira tisina vasevenzi vanosevenza muzvipatara imomo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 kuti sesangano vanogaro kurudzira hurumende kuti ise zvikwanisiro zvinoita kuti vezveutano vaongorore munhu wese zvake anotsvaga rubatsiro munyaya yezveutano zvisinei nekuti anoratidza kuti ane chirwere checOVID-19 kana kwete. Vadongo vanoti sevashandi vezveutano vanoshungurudzwawo nevanhu vanozobatwa chirwere vashaya.
Vamwe vari kufira muzvipatara vasina kumbobvira vatestwa, vogozoonekwa papostmortem kuti vari positive to COVID. Vamwe ndo vari kufira mudzimba vasina futi kubvira vambotestwa. Vanhu vari kufira mudzimba ivavo vanonga vakatomboaprocha health facility asi havana kunga vakwanisa kuofiwa COVID-19 testing pavakasvika kuzvipatara. So isu takabvira kudhara tichiona kuti dambudziko iri rinogona kuzotinesa pamberi. Ndipo paya pataiti kuhurumende munhu wese avhizitira afunga kusimuka pamba pake tienda kuchipatara. Paanongosvika ikoko anofanira kuteswa.
Vadongo vanoti nekuda kwokusavapo kwezvinoshandiswa kuti vana mukoti vazvidzivirire zviri kuisa nhengo dzavo dzakawanda panjodzi. Vati sangano ravo riri kushushikana kuti vakoti vari kubatwa neutachiona vari pabasa vari kuwanda.
Vatanga varwere ava vechiuya kuzvipatara vechionekwa vechirapwa vechibatsirwa pasina ari kuziva results, pasina ari kuziva kuti vakamira sei. Endi ndo zvaitika kuti tisvike patiri nhasi kuti pari zvinezvi tine mahealth workers kunyanya vana mukoti vakawanda vabatwa nechirwere COVID-19, tichisanganisira kuti vari kushanda vasina zvikwanisiro, vasina zvinovadzivirira kubva mukutapurirwa chirwere ichi.
Nyanzvi idzi dzinotiwo kuongorora vanhu vakawanda kuti vane chirwere here kana kuti kwete ndo nzira chete yekuti hurumende idzivirire kufa kwevanhu vakawanda pamwe nekupararira kweutachiona uhu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vanenge vaongororwa vachiri vapenyu asi vozofa vasati vaziva zvinenge zvabuda muongororo. VaMangwiro vati izvi zvinoitika sezvo nyika isina mishina inobudisa ongororo iyi chiripocho.
Matesti munhu anotestwa mablood oendeswa sei kana kuHarare Hospital or wherever kunoitwa maprocessi. Kwamba afa munhu iyeye maresults achiri kutotestwa uku hazvirei kuti haana kuteswa. Inongori nyaya yekuti vati ropa rake ratorwa pamwene nevamwe vachaponawo vane maresults asipo ivai. Hatina mainstant aya yekuti munhu anongobayiwa achionekwa ipapo result.
Vachibvunzwa kuti zvazviise here utano hwevashandi veutano panjodzi, VaMangwiro vati vashandi ava vari kutora varwere vese vanouya kuzvipatara sevanhu vane COVID-19 kusvika zvinenge zvabuda muongororo zvazivikanwa, nekudaro vanenge vakapfeka zvekudzivirira.
Munhu anopinda muchipatara kuti aonekwa maresults anenge achinzi munhu ari positive. Saka masista nemachiremba vanenge vakazvidzivirira, vane chiremba nenhu vanenge vakagadzirira zvinhu zvavo. Hatingoti munhu enda wakadaro.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vashandi vanenge vakapfeka zvekudzivirira, vashandi vezveutano vanoti zvazvisi kuitika sezvo zvikwanisiro zvinodiwa izvi zviri zvishoma zvakanyanya kuzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.